gran parte dese, bueno, o que hoxe Asturias e León novo, eran tamén parte dese reino medieval de Galicia, que iso en realidade era o reino medieval de Galicia.
Bueno, Anselmo saca esa idea de Camilo Nogueira, non? E dun libro interesante que fixo sobre a Galicia medieval, sobre todo considerando que ele é de profesión economista, non historiador, que eu valorei nunha reseña, menos neste aspecto que me estás a comentar, non? Eu creo que non, en fin, o historiador tamén opina, non? E os datos se prestan a unha interpretación absolutamente lexítima, sobre todo ademais interesante porque promove un debate. De todas as maneiras, eu non estou de acordo que identifiquemos o reino social de Galicia na época medieval coas arelas, digamos, imperiales, como decía Castelao, de unha nobreza, non? Que buscaba na influencia nos núcleos, nos centros de poder, que ademais eso ten unha continuidade histórica. Logo, co paso dos séculos se fixo en Madrid, non? Que identificarse con unha nobreza e, sobre todo, con unha sociedade galega que se autoxenerou a sí mesma, non? E aí está a clave da nosa identidade. Tamén, no caso de Pardo de Cela, houve unha identificación con ese tipo de nobreza, no caso de Pardo de Cela, además, moi discutida e con que xenerou nese caso moita hostilidade no pobo en Galicia e que logo por motivos distintos foi executado polos reis católicos, pero non porque esta nobleza que pode ser a que buscaba influencia nos centros de poder en Asturias, en León, en Castila, tuvera unha identificación maior co reino social de Galicia. Eu creo que nese sentido pues, tamén son opcións políticas, non? E no fondo, e eu creo que Galicia se defende por sí mesma, non? E dunha maneira autocentrada, é dicir, e nese sentido toda a tradición galeguista vai por aí, non? É dicir, identificarse históricamente neste sentido coas carreiras políticas e coa búsqueda de influencia de un sector da nobreza galega nas cortes de Asturias, de León, de Castela e pasando os séculos pois na capital do Estado español, pois bueno, é un pouco contraditorio, non? Con a reivindicación de unha diferencialidade nacional de Galicia na historia, pero en fin, forma parte do debate porque está na propia realidade. Houve realmente unha forza social que buscou eso, non? Que incluso como Alfonso IX e Fernando II, xa no século XIII, pois sendo reis de León, pero galegos de orixen, pois buscaron ser enterrados na catedral de Santiago, é dicir, como esos políticos que logo na época xa máis moderna e contemporánea, pois facían carreira no centro do Estado, no centro da corte, nesa época que nos estamos a referir, e logo naturalmente viñan buscando as súas raíces e se enterraban aquí en Galicia.
Un dos puntos fundamentais da argumentación de Anselmo é que había unha rivalidade entre o poder eclesiástico e o poder político, é que se os reis escolleron o León o Oviedo para poñer a corte, foi un pouco para separarse físicamente do obispo, logo que estaban, bueno, do poder eclesiástico que estaba en Santiago, e que mellor iso explica por que a corte non estaba, pois, non estaba aquí logo. Non sei que pensa vostede.
Non, son discrepancias lexítimas, vamos, eu teño unha grande amistad con Anselmo e valoro o seu traballo, el ben o sabe, pero neso non estou de acordo. Decir, non vamos a buscar a nosa identidade histórica en Oviedo, en León e en Toledo. Non ten sentido, eu creo que tampouco ten sentido historiográfico e menos desde unha óptica sociolingüística, que é a que eu adopto para entender a identidade galega na historia como fundamental. Eu creo simplemente que a ubicación do centro do poder político no noroeste, vamos a decirlo así, dase primeiro en Asturias e logo en León, polo factor militar que nun momento dado explica que dende eses centros de poder se levou desde moi tempranamente a iniciativa para na chamada Reconquista, ¿no? No intento de reproducir a España goda, pois sacándolle, recuperando o terreno que pertenecía ao reino visigodo do poder do Islam. Bueno, de todas maneiras, é unha prova da incapacidade da nobreza galega, que constituiu un reino propio autocentrado, pero entre Portugal, pero en Portugal, o que logo sería Portugal, é dicir, o que logo sería o norte de Portugal. Decía xa Benito Viceto na súa Historia de Galicia, con moita intuición, non, de que había unha Galicia bracarense e unha Galicia lucense, que é a Galicia actual, a bracarense de lugar a Portugal, non? E que había tamén dúas estrategias da nobreza, é dicir, unha estrategia que él non dubidaba en chamar independentista, centrada ao redor de Braga, non, desde os tempos dos suevos, e unha estrategia dunha nobreza que él chamaba lucense, centrada máis ben en ter influencia, insisto, nas estruturas políticas que se estaban creando ao redor da chamada Reconquista. Bueno, triunfou esta segunda no norte do Miño e a primeira no sur de Miño. E en parte eso explica que a discriminación, si queres, a marxinación de Galicia durante tantos séculos posteriormente, porque si ben na época medieval pois funcionou a nacionalidade galega dun xeito libre, na época moderna e gran parte da época, ou a maior parte da época contemporánea, pois quedamos susumidos no Estado español, incluso sin a posibilidad durante séculos de utilización pública e desenvolvemento cultural da nosa lingua. Eso ten as súas orixines nesas estrategias que Anselmo quere que sirvan de cemento ou de punto de referencia da Galicia medieval, que nos levaron a esa situación de marxinación posterior hasta que se creou un poder autónomo aquí, pero houve que esperar a Constitución de 1978, é dicir, foi unha estrategia desa nobreza, digamos, con ansias de expansión exterior, ¿no? Foi eso o que nos levou a subordinación exterior dentro do Estado español, a diferencia do que sucede con País Vasco e Cataluña. Volante é unha identificación que eu a comprendo, pero si un como legítima, pero si un abrangue un, en fin, un nun período temporal máis amplio todo este análisis, non é como para botar foguetes. Creo que Galicia se estuvo formando dun xeito autocentrado e diría máis, tuvo a súa máxima expresión coa creación dun poder autónomo que se decía do rei pero que actuaba dunha maneira algo máis que autónoma, coa Xunta Xeral do Reino de Galicia, que constituíron os irmandiños entre 1467 e 1469, que foi a máxima expresión dese Estado Social que xa casi ao final da Edade Media constituye un poder autónomo que dura 2 anos e que ademais é o precedente histórico máis lonxano do que logo será e é a Xunta de Galicia.
Entre que anos?
1467 e 1469, no tempo en que os irmandiños toman o poder en Galicia, desplazan aos señores, pois ven ao exilio exterior, ven ao exilio interior, destruyen as súas fortalezas e crean a Xunta Xeral do Reino de Galicia, que se decía do rei Enrique, pero logo que obedecía o rei Enrique, que estaba en plena guerra civil, cando querían e como querían. En realidad, fixeron en grande medida o que quixeron, sobre todo crearon un paréntesis de social de vivir sin señores e ademais, claro, expresándose obviamente en galego na documentación da Santa Irmandade. Eu creo que fora dos momentos dos intervalos breves en que hubo rei en Galicia na época medieval, quero decir, medieval en fin, me refiro a plena e a baixa Edade Media, o período irmandiño foi o único momento que houve un poder autónomo aquí, non? É dicir, realmente realmente galego, non como esa nobreza que iba a ter influencia nesas cortes, donde se falaba, salvo no século XIII, claro, con Alfonso X, castelán, e se facía política en beneficio dunha nobreza castelán leonesa, donde tamén se integraban nobres galegos, pero que acabaron sendo marxinados conforme o centro de poder, insisto, se achega a Toledo, que non olvidemos que está pertiño